SBS Radio.
Во започнеме разговорот со Татјана. Татјана, како поминувате вие во овие денови на изолација?
Најнапред, многу ми е драго што конечно после подолго време договарање се најдовме на иста фреквенција и еве го правиме ова интервју. Малку во едно време, не време, нели, во ова корона време, каде што сме сите некако под наша волја или не, ето така затворени во домашна атмосфера, што и не е многу страшно. Ние, да кажам, во овој период работиме, нашите работни места бараат да бидеме присутни таму на работа секој ден, така да и не е така страшно и не е толку тешко. Значи карантинот е само за викенд, односно со застанување на сите оние семени веселби на кои што сме ние најчесто гости како пејачи престанаа, па едино на тоа поле се ефектира. Инаку се друго е некако така нормално, не знам, еве.
И фала му на Бога што имаме вакви работи во моментот, инаку секако дека би било многу потешко. Еве и уште еден поздрав од мене, нели, до сите ваши слушатели.
Новица, би сакала ве запрашам како се ефектира овие мерки врз вашите настапи? Има откажени настапи, концерти, бидејќи се жаи веселби, свадби, крштевки и така натаму.
Секако се што беше закажано, значи овие, како ќе му да е сега, април, мај, јуни, се откажа, некои забави, т.е. свирки се презакажа, веќе имаме нови датуми, па со Господ напред се надеваме дека до тогаш веќе ќе биде завршена оваа изолација и самоизолација.
Да, по некои проценки, вака што слушаме колку е официјално или неофицијално, предвидува дека ова ќе трае некаде до септември, така да повеќето од свирките се веќе закажани од октомври натаму. Си продолжуваме со старо темпо, во исти ритам, со музика и само музика.
Познавајќи ве како вака весели од настапите со жив темперамент, претпоставувам дека и во ова домашна изолација сега музиката не недостасува во вашиот дом.
Па секако ние во нашиот дневен престој имаме сетирано еден сет, значи имаме пар звучници со миксета и
микрофони
се, значи спремно и нашата куќа не престанува да биде весела и исполнета со музика.
Секој како ќе му дојде, така си го пушта озвучењето и си подпевнува. Во било кое време од денот, било кој ден, така да било кој репертуар, како се чувствуваме, така и така си функционираме, меѓутоа музиката никогаш не е застаната, фала му на Бога, така ќе биде додека сме живи, додека битисуваме.
Да, секако ќе проложи потоа. Чисто да ве запрашам, знам дека со натрпение очекувате да заврши сето ова и да се започне со овој нормален живот. Предпоставам, од кога ќе заврши, ќе направите добра журка, што се вели. Што прво би направиле по завршувањето на сето ова?
Па, како што кажавме пред малку, значи, нашите настапи се веќе откажани за во догледна иднина, но би сакале веќе и пријателите барат и кои ќе се слушнеме со нив, значи, сакаат да направиме една, како што има насловена на номера, на таа една луда журка. И сигурно дека ќе направиме со сите наши најблиски и оние, мислам, поблиските наши обожаватели.
Да го искористам вашето присуство, бидејќи ете за прв пат ви имаме на радиобрановите на SBS радио. Како се снајдовте во Австралија, бидејќи забележав, имате доста настапи, бевте доста активни после она промена при доаѓањето од Македонија?
Последниве дена ви некако како домино систем се случува да еве имавме еден разговор на Сител телевизија, на Канал 5, на Алфа сношти, така да цело време некако јас зборував, а сега ќе мога да примат од на новица, да не биде дека само Татјана зборува, затоа што и новица има многу што да каже, некако се држи ванку во
една страна. Па добро, ние некако нормално продолжиме со таа наша работа овде, мислам, со нашата примарна работа или љубов, музиката. Ние продолживме, јас не успеав да се вратам со Македонија, Тања ќе беше три пати, меѓу другото и сними нови песни, сними спотови таму, отпеа и концерти во Македонија. Кога ќе заврши се тоа, нели, поврзано со COVID-19, сите заедно сакаме да отпатуваме за Македонија, па ќе снимиме најверојатно таму нови номери, нови песни со Тања.
Малку да се рестартираме, ја да кажам, оваа година е точно еден така мини јубилеј од години како живееме овде во Мелбурн, во Австралија. Одлучивме, не беше одлука преку ноќ, тоа да кажам, значи се размислуваше, се бираше дестинација, не беше само да се замине од Македонија, меѓутоа ете така некако размислувавме, бидејќи ние имаме два сина, тоа се Петар и Стефан, Петар има 16 години, Стефан сега веќе 13 во јули. Размислувавме ете така, бидејќи сме ние нели космополити луѓе кои што сме имале преку нашата професија музиката да прошетаме се, на многу места во светот, значи во Америка, Канада, скоро ни цела Европа, еве 7 пати тука во Австралија сме биле. И едноставно погледите светот и кон иднината некако малку ни имавме можност да ни варира, да ни заменуваат и токму затоа понесени од сите тие искуства кои што ги имавме посебно овдека во Австралија, некако почувствувавме дека можеби можеме да пробаме малку чисто да смениме, како што велам јас, ние ништо не сменивме, ние останавме исти, новица си е новица. Јас сум Татјана, меѓутоа едноставно ја сменивме само адресата на живење и се населивме овдека заедно со децата да пробаме да видиме како тоа ќе функционира. Сега за сега е добро, да речам, фала му на Бога. Се надеваме дека понатаму ќе, значи оној првиот бран ударен, првите 5 години ги преживеавме, а сега понатаму само очекуваме се подобро и подобро, како што мислам и дека заслужуваме. Прочем, бидејќи ние сме тие што ги веселиме луѓето, ги правиме среќни со нашата музика, па очекуваме тоа да ни биде возвратено. До сега, фала Богу, супер е. Имаме одлична конекција со нашата публика овдека во Австралија и секаде во светот.
Кое што е втора по големина, нели, после Македонија,
да,
во Австралија.
Секако добро сте прифатени и овде од македонската заедница, од публиката со вашите настапи. Доаѓа до израз вашиот професионализам секако, па затоа се знае и публиката е прибирлива, меѓутоа знае што е најдобро. Спомна новице дека планирате да заминувате за Македонија, дека подготвувате и нешто ново. Накратко, ќе може да ни откриете за што се работи?
Од кој ќе заврши ова, сакаме пред се да отидеме заедно сите, да се вратиме за Македонија. Се уште немаме, значи, плани одбрано песни, но ќе се снима секако, бидејќи познаваме доста нели композитори, наши музичари кои што срдечно ќе не пречекаат таму и ќе сработиме нешто. Па може да имаме и некој дует. Немаме дамна снимено.
Па би бил добар дует,
да. Па да, ние имаме еден единствен.
Еден, така, нашата любов.
Да, се вика нашата любов. Значи, некако кариерите ги, мислам, повеќе се посветивме секој сам на себе, бидејќи новица, како што знаете, беше дел од групата Биоритам и кога излезе како новороденче беше. Значи, не од нула, меѓутоа сепак си го градеше својот име како Новица Василевски и Бога ми нанижа доста хитови. А јас, како што велам, лесно е да се дојде до врвот и да се одржиш на врвот, тоа е најтешко. Ама еве, веќе 25 години, мислам дека тоа го успеваме, дока се нашите песни, нашите хитови, како што се Абре, Чичо, Аце, Аце, Ништо безнародно, Пожар,
Барбика, Жени, Паша, така, Паша, Шака, Наследни,
да. Така да, значи песни имало и ќе има, ќе се работи секако на нови материјали, на нови аудио снимки, па и видео, заедно со нашите македонски продукции, таму, а и овдека. Ќе се размислува и овде за некој убав проект и така да не застануваме. Ние така, не многу нападно и агресивно, полека стихино, чисто онака за одржување, си подаруваме помалку внимание на нашите обожаватели.
Каква ви е соработката со локалните музичари овде од Мелбурн, бидејќи тие се важен составен дел од вашите кариери?
Секако се, да, па Мелбурн, како и воопшто цела Австралија, има доста талентирани музичари и веќе етаблирани групи на овие простори. Соработката ни е супер. Како што кажавме овде, сме биле предходно 7 пати, со некои од нив имаме остварено и турнеи заедно, така да прекрасно, супер, одлично.
Многуми на естрадни уметници во ова време на изолација преку социјалните медиуми настапуваат од дома со своји музички нумери, па ќе ги замолам Татјана Лазаревска и Новица Василевски, ете, да ни запеат нешто за SBS радио од нивниот репертуар. Ве молам, повелете.
Жена ми во понеделник ужива да е нареди, од вторник па до четврток фустано ти е пократок, а петок после работа lumpuva durdo sabota, nedela mrtva umorna, legnala pa se odmora. Ženi, kaleši crni i rusi, site se ubavi pusti, dva pati meri pa seći, od ti posle ke se lečiš.
A sirijaske odgovaram vaka. Može li bez narodna ubava makedonska, svaba ili kršteka, slava praznik veselba, može li da zaigra mera koros nagata, ako nema duvači ili pa harmoniki. Kreni rat veselo, ništo je bez narodno i bez apanzurla, nema brate veselba. Kreni rat veselo, ništo je bez narodno, koga keja udra, sami noze da zaigra.
Tatjani Novica, ви благодарам за разговорот. Ви имавме прв пат на СБС радио. Се надам дека соработката ќе продолжи понатаму.
Ви благодариме за овие прекрасни минути и можноста да се обратиме на вашите слушатели. Поздрав до сите вас и во студиото и во некои подобри услови со уште повеќе информации околу нашата музика и нашата кариера. Ме сака Татјана Новица и до следното слушање.
Така, очекувате поопширно, нели, како што видивме, поопширно едно интервју заедно. Поздрав. SBS. 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 SBS.